እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ናይ ፍልስጤም ብሔራዊ ምምሕዳር ምስ እስራኤል ብቕጻልነት ዝግበር ናይ ሰላም ዘተ ዝነጽግ እንተደኣ ኮይኑ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንፍልስጤም ዝህቦ ዓመታዊ ሓገዝ ክንክይን ካብ ዝሓሊፉ እውን ክሳብ ምቁራፅ ክበፅሕ ምዃኑ ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ንዝሃቦ መግለፂ ናይ ፍልስጤን ብሔራዊ ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ንዝኾነ ይኹን ምፍርራሕ ኢዱ ከም ዘይህብ ብወቅዒ ከም ዘፍለጠ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቺስኮ ሳባቲነሊ ካብ ዘመሓላልፎ ፀብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትካል ረድኤት ኣቢላ እትህቦ ናይ 391 ሚልዮን ዶላር ሓገዝን ከምኡውን ብናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ፍልስጤም ንዝካየድ መደብ ሓገዝ መሳለጢ እትህቦ ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ንዘመሓላልፎ ውሳኔ ተቐባልነት ክረክብ ዘገድድ መጋበርያ ገይሮም ክጥቀምሉ ምዃኖም ካብ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተዋሃበ መግለፂ ኣደጊፈን ቨንቶ ዲ ተራ ንፋስ መሬት ናይ እተሰሜ ኣብ ፍልስጤም ምትሕብባርን ምዕባለን ዘሳልጥ ናይ ረድኤት ውድብ ኣደመንበር ኢጣልያዊት ባርባራ ኣርኬቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ንፍልስጤም ዝውሃብ ሓገዝ መሰረታዊ ኣድላይ እዩ ናይታ ሃገር ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ትካላትን ኣባይቲ ፅሕፈት ሚኒስትራትን ኣባይቲ ትምህርትን ማሕበራዊ ትካላትን ንዘቕርቦ ኣገልግሎት ዋሕሲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ርእሰ ብሔር ትራምፕ ነዚ ተገንዚቦም ነቲ ንሶም ኣብ ናይቲ ከባቢ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ኣክንዲ ብረትዓዊ ኣተሓሳስባ ቅቡል ንምግባር ዝፅዕሩ እቲ ካብ ሃገሮም ንፍልስጤም ዝውሃብ ሓገዝ ከም ቅድመ ኩነት ክጥቀምሉን ፍልስጤማውያን ኣብቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዛ እስራኤል ኣብ ከባቢ ፍልስጤም ንእተስፍሑ ወታደራዊ ጎበጣ ውጥን ክቕበልዎ ምስግዳድ ጌጋ እዩ ዘይርትዓዊ እውን እዩ። እቲ ሓገዝ ከም ዝብልዎ ክንክን ክሳብ ምቁራፅ እውን ዘብፅሕዎ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ፍልስጤም ስቃይ ዘገድድን ናይቲ ከባቢ ህሉ ስንኩፍ ኩነት ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ስእነት ሰላም ዘብፅሕ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ፍልስጤም ምእንቲ ረድኤት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ ክትቅበል እያ ቢልካ መሕሳብ የዋህነት እዩ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊለን።